Herra forseti. Í málefnasviði fjármálaáætlunar um dómstóla er megin markmið málefnasviðsins skilgreint með leyfi forseta að traust ríki til dómstóla með því að tryggja greiðan aðgang að þeim og réttláta málsmeðferð. Framtíðarsýnin er að borgarar skuli njóta réttaröryggis og grundvallar mannréttinda í hvívetna á Íslandi. En hvergi, virðulegur forseti, hvergi í þeim málefnasviðum sem máli varða er við ekki einu orði að dómi mannréttindadómstóls Evrópu gegn Íslandi vegna ólögmætra skipanar dómara í landsrétt. Ekki einu orði. Þeim áskorunum sem við blasa vegna algjörar óvissu getu landsréttar til þess að dæma í málum í kjölfar dómsins er ekki lýst. Ekki minnst að þann gríðarmikla kostnað sem hlýtur að falla til vegna framkvæmda dómsins, hvernig sem að þeirri framkvæmd verður staðið. Og ekkert hvernig standi til að bæta þann óumflýjanlega missi á trausti til dómstólsins í kjölfar dóms mannréttindadómstólsins. Þess í stað er lestur fjármálaáætlunarinnar eins og að stíga inn í hliðarraunveruleika þar sem dómur mannréttindadómstólsins féll aldrei og allt leikur í ljúfu lindi í dómskerfinu og það eina sem þurfa að gera til þess að efla traust að dómstólum og auka málshraða séu hinar ýmsu tæknilausnir og nýjungar sem fá ábyrgandi mikið pláss í aðgerðaráætlun málaflokksins. Málaflokks sem gerir ráð fyrir nokkuð óbreyttum útgjaldaramma fyrir dómstólana og fabuleirar, með leyfi forseta, að þegar horft er til reynslu síðustu ára af málafjölda hjá Landsrétti og áður Hæstarétti eru ekki forsendur til annars en að leggja svipaða þróun til grundvallar á komandi árum. Ég hefði haldið, herra forseti, að það væri hreinlega verulegar forsendur til þess að draga þessar forsendur í efa. Nú veit ég, virðulegi forseti, að það leið ekki langt frá því að dómur mannréttindadómstólsins féll þar til fjármálaáætlun var birt, en ég get ekki kallað annað en fullkomið ábyrgðarleysi og algjöra afneitun á raunveruleikanum að minnast ekki einu orði á landsréttardóminn og afleiðingar hans þegar megin markmiðið er traust á dómstólum. Ég spyr því hæstvirtan ráðherra, hvernig stendur á þessum hliðarraunveruleika?
Nú svarar hæstvirtur dómsmálaráðherra.